Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 30 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សភារុស្ស៊ីបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យប្រើកម្លាំងយោធានៅប្រទេសសេរីមានការសង្ស័យចំពោះការសន្យាកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោគហ៊ីវព្យាបាលភ្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមើលឃើញរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិដែលថាការសើរើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនលើកច្រើនសារគឺដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងប្រយោជន៍សាធារណៈ
មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមមានការធ្វើវិសោធនកម្មជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាការដែលធ្វើនេះបានន័យថាតម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនៅកន្លែងណា
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឺស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមថាមិនឈូសឆាយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាសភាជាន់ខ្ពស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រចំពោះសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលសុំឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅបរទេសគឺក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bashar al-Assad នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់និយាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ថាការបោះឆ្នោតនោះបានគាំទ្រការប្រើប្រាស់កងទ័ពអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីដោយមានការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយន្តហោះប្រតិកម្មនិងកងទ័ពជាច្រើនដែលបានចូលទៅដល់ភូមិភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមព្រៀងគ្នានៅសប្តាហ៍ថ្មីនេះថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដាក់ការសង្ស័យអំពីការសន្យានានាដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានេះបានដាក់ចេញនៅពេលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃនៅតែត្រូវការកែតម្រង់មិនថាតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងវិធីដែលអ្នកនយោបាយចូលរួមធ្វើនយោបាយនេះជាការអះអាងរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានលាឈប់ពីយោធាហើយជាអ្នកដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារគ្មានការបង្ហូរឈាមមួយនោះក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាគាត់បានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាង700អង្សាដោយជាការសួរចម្លើយអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធាស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងការនោះមិនមែនជារឿងកែតម្រង់ទេនេះជាការអះអាងរបស់លោកសនប៊ុនប្រាខុងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមកពីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដោយ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកន្លែងដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិយាយថាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាបន្តកាន់អំណាចដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017
VOA
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាជនរងគ្រោះណាដែលធ្វើតេស្តឈាមមានមេរោគហ៊ីវដែលជាមេរោគបង្កើតជំងឺអេដស៍គួរតែត្រូវគេផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលទប់ទល់នឹងជំងឺនេះដែលហៅថា anti Retroviral ព្យាបាលជាបន្ទាន់នេះជាការណែនាំថ្មីមួយដែលត្រូវប្រកាសដោយទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការ WHO នៅថ្ងៃពុធនេះការពង្រីកការប្រើថ្នាំ Antiretroviral ព្យាបាលដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងគឺត្រូវបានសំទុះការពង្រីកការប្រើថ្នាំ Antiretroviral ព្យាបាលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីពីការសាកល្បងរបស់វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាល Antiviral បានធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទុកមេរោគហ៊ីវរស់បានមានសុខភាពល្អនិងកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគទៅកាន់ដៃគូទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាននិយាយកាលពីមុនថាអ្នកជំងឺគួរព្យាបាលបន្ទាប់ពីកោសិកាការពារសរីរាង្គកាយមានការធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមួយអង្គការ WHO និយាយថាអនុសាសន៍ថ្មីរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យមានកំណើននៃចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគមានសិទ្ធិទទួលបានថ្នាំព្យាបាលពីចំនួន28លានអ្នកទៅដល់ចំនួន37លានអ្នកពាសពេញពិភពលោកការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាបន្តកើតមាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះព្យាយាមកាន់កាប់ទីក្រុងខុនឌូសពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងប្រកបដោយជោគជ័យនៅសប្តាហ៍នេះបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារទីក្រុងខុនឌូបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសជនស៊ីវិលជាង100នាក់និងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋ6000នាក់ចាកចេញពីទីក្រុងកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបានព្យាយាមបញ្ជូនកងទ័ពពីភាគខាងត្បូងចូលទៅកាន់ទីក្រុងខុនឌូក៏ប៉ុន្តែការដាក់របាំងរាំងផ្លូវនិងការដាក់មីនរបស់ក្រុមតាលីបង់បានរារាំងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលទៅកាន់ខេត្តបាក់ឡាំងបានស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពីបទសំទោសស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសពីបទមនុស្សឃាតលើប្តីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1997ក្នុងរដ្ឋចចាភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាមេរិកត្រូវគេប្រហារជីវិតបើទោះបីជាមានការតស៊ូផ្នែកច្បាប់ដ៏ឆាប់រហ័សចុងក្រោយហើយនឹងមានការអំពាវនាវផ្ទាល់ខ្លួនពីសម្ដេចសង់ប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសដើម្បីទុកជីវិតរបស់ស្ត្រីនោះក្តី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការមើលឃើញរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិដែលថាការសាររើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនលើកច្រើនសារគឺដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាងប្រយោជន៍សាធារណៈការព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមថាមិនឈូសឆាយដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសភាអាមេរិកដែលអាចនឹងបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយរយៈនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាថានឹងដោះស្រាយការខូចខាតរបស់ក្រុមតាមិលការប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ាដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់ទឹកធំៗជាច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតស៊ូក្នុងការបន្តជីវិតរស់នៅរបស់ជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតក្រោយការវាយប្រហារនៅផ្សារទំនើប Westgate នៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទទោះជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលមានខ្លឹមសារល្អសម្រាប់ការពារប្រយោជន៍រដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែខកខានធានានឹងការគោរពច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះតក្កិននឹងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិមើលឃើញថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអ្នកនយោបាយធ្វើការសើរើជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីអំណាចនយោបាយច្រើនជាងប្រយោជន៍សាធារណៈខណៈដែលអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរអះអាងថាវិបត្តិសង្គមខ្មែរនឹងពិបាកដោះស្រាយប្រសិនបើអ្នកនយោបាយក្បាយខ្មែរជន់ឈីដំណែងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រោយពីទទួលបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំនេះ មិនត្រឹមតែជួបឧបសគ្គក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានមួយរបស់មនុស្សជាតិសម្រាប់ការរស់នៅសមរម្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទាំងនៅមិនទាន់ជួបនិងស្គាល់នៅប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងទៅតាមការចង្អុលរបស់អ្នកមានអំណាចនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយភាពមិនឯករាជ្យនេះត្រូវបានមហាជនមួយភាគធំគិតថាវាកើតមកពីការជះទឹកលុយទៅលើជញ្ជីងយុទ្ធធម៌របស់តុលាការប៉ុន្តែធាតុពិតសាមញ្ញមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យតុលាការឯករាជ្យបាននោះគឺការចែកមិនដាច់ស្រឡះពីគ្នានៃស្ថាប័នធំៗទាំង3នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថាប័នទាំង3នោះគឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិយល់ថាការចែកមិនដាច់នៃអំណាចទាំង3នេះពិតជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិបាកស្គាល់ពីអ្វីទៅជាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពួកគេថ្លែងថាកង្វះឆន្ទៈក្នុងការធានាឲ្យបាននូវការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាំឲ្យអំណាចទាំង3លាយឡំគ្នាឬអំណាចមួយក្នុងអំណាចទាំង3បានគ្របដណ្ដប់លើអំណាចពីរផ្សេងទៀតលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាទោះជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ក៏ដោយចុះតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃយ៉ាងពេញលេញនោះទេពីព្រោះថាអ្នកនយោបាយខ្មែរចូលចិត្តជ្រៀតជ្រែករដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពួកគេជាជាងបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ
យើងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺវាអត់បានពេញលេញទេហើយខ្ញុំឃើញថាមានតែកម្ពុជាមួយទេដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមមានការធ្វើវិសោធនកម្មជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាការដែលធ្វើនេះបានន័យថាតម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនៅកន្លែងណា
លោកបន្តថាអ្នកនយោបាយខ្មែរជាញឹកញាប់ទុកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មីលែកដោយផ្ដុំគំនិតគិតដល់ការតែងបន្ថែមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបំបែកភាពទាល់ច្រកនយោបាយដែលការនេះមិនត្រូវបានអ្នកនយោបាយក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដធ្វើតាមនោះឡើយលោកពន្យល់ថា
បើរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រុកគេគេមិននិយាយទីមួយគេធ្វើបានដល់តែទីភាគ3នៃរដ្ឋជាក្នុងការស្នើសុំដើម្បីធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះទី2គឺត្រូវធ្វើវិជាមតិជាវិជាប្រវត្តិទៅស្អាតធ្វើវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងអាចតែឃើញមានការធ្វើវិជាមតិនៃការអនុម័តអីឲ្យបានធ្វើដូចជាចឹងទេពីព្រោះយើងគិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកគេកាត់ក្បាលត្រូវមួកបែកកាត់មួកត្រូវក្បាលវិញ
ការដែលមិនរវីរវល់ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវការចែកដាច់ពីគ្នានៃអំណាចទាំង3នេះដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វល់ខ្លាំងពីការរក្សាអំណាចបានធ្វើឲ្យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលូកដៃកាន់តែជ្រៅរហូតត្រូវធ្វើច្បាប់ថ្មីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលញោមញីដល់ការសូកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិច្បាប់ថ្មីទាំងនោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់ក្នុងស្រុកព្រួយបារម្ភនោះទេតែវាបានធ្វើឲ្យអ្នកច្បាប់នៅឯក្រៅប្រទេសកើតក្តីបារម្ភរហូតត្រូវស្ម័គ្រចិត្តពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ដែលធ្វើឡើងនោះស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញភាពដែលអាចធានាថាអង្គតុលាការអាចសម្រេចកិច្ចការងារដោយឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែរឬទេរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានធ្វើការវិភាគលម្អិតទៅលើច្បាប់ថ្មី3ស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ថាតើច្បាប់ទាំង3នោះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានឯករាជ្យភាពឬក៏ស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំង3ដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នោះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអញ្ញានិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការច្បាប់ទាំងអស់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រ55រូបនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភានាគ្រានោះនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកច្បាប់ដែលពិនិត្យលើច្បាប់ទាំង3នេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានទទួលតួនាទីដ៏មានអំណាចបំផុតទាំងផ្លូវច្បាប់និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងមានចន្ទានុសិទ្ធិនិងឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកស្ទើរទាំងអស់របស់ចៅក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើន ទៅលើផ្នែកថវិកាធនធានការបណ្ដុះបណ្ដាលការតែងតាំងការដំឡើងតំណែងរយៈពេលកាន់តំណែងនិងការដកចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរអ្នកស្រី Brenda Lee Edwards មេធាវីមកពីប្រទេសកាណាដាដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាច្បាប់ទាំង3មិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពនៃអំណាចទាំង3បាននោះទេដោយសារតែមានការជ្រៀតជ្រែកពីបុគ្គលមកពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិពលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលWe heard evidence that
judges are routinely instructed. យើងបានដឹងនៅភ័ស្តុតាងដែលចៅក្រមត្រូវបានប្រាប់ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ឬអ្នកឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថាតើធ្វើការសម្រេចចិត្តលើរឿងក្តីយ៉ាងដូចម្តេច?
អ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការជ្រៀតជ្រែកនេះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវតែមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចតុលាការអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលមាត្រា51ថ្មីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផលរស្មី VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់លោកហុលរស្មីអំពីសាវតារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយជាជាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់ប្រទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3នាយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយរបស់វៀតណាមដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំដំណាំកៅស៊ូពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងថានឹងមិនឈូសឆាយដីព្រៃសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅភូមិជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន14នៅខេត្តរតនគិរីដើម្បីអភិវឌ្ឍនោះទេប៉ុន្តែនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាលើការសងសំណងខូចខាតការព្រមព្រៀងនេះកើតឡើងក្រោយពេលមានកិច្ចប្រជុំការពិសប្តាហ៍មុនដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលោកសុកខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
ការបន្តការតស៊ូមតិយ៉ាងស្វិតស្វាញទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្រុមការជួយគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយដែលបានរំលោភបំពានដីធ្លីពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនោះនៅទីបំផុតបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខចិត្តបញ្ឈប់ការឈូសឆាយទាំងស្រុងហើយផ្ដល់សំណងនឹងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីចំនួន14ភូមិឡើងវិញក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់ហ្គាឡៃដែលបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដាំដំណាំកស៊ូពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនឈូសឆាយនឹងអភិវឌ្ឍលើដីពលរដ្ឋចំនួន11ភូមិហើយនឹងភូមិចំនួន3ទៀតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម2លើកហើយបានសន្យាជាមួយគ្នារវាងអ្នកភូមិនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19កញ្ញាឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនហងអាញ់ហ្គាឡៃបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនហងអាញ់ហ្គាឡៃបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបន្តការឈូសឆាយណាមួយបន្ថែមទៀតឬក៏អភិវឌ្ឍ សម្បទានរបស់ខ្លួនក៏ដូចជានឹងមិនបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ភូមិទាំង11ឡើយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលបានជួយផ្នែកការតស៊ូមតិបានសាទរចំពោះភាពជឿនលឿនចុងក្រោយដែលឈានដល់ដំណោះស្រាយជាសំខាន់នេះ
នេះជាគំរូមួយទោះបីថាដំណោះស្រាយមិនទាន់បានល្អ 100% ប៉ុន្តែជាគំរូមួយបង្ហាញថាភាគីទាំងអស់សុខចិត្តអង្គុយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់លើតុមកហើយយើងជជែកជាមួយគ្នាព្រោះថាប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ហើយយើងបន្តនៅធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាមិនអាចដើរទៅមុខបានទេអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបជាមានបញ្ហា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការមិនដោះស្រាយតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌មិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ងៀមចាំស្លាប់នោះទេពួកគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងមុខមាត់របស់ប្រទេសផងដែរ
អញ្ចឹងយើងគិតថាភាគីទាំងអស់គួរតែជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយស្មោះត្រង់ហើយដោយមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីរួមទាំងអាជ្ញាធរផងដែរបាទទើបយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដោយតម្លាភាពបាទ
លោកសាលណហើយតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែរបានថ្លែងថាទោះជាមានការដោះស្រាយមែនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅចាំមើលចំណាត់ការតទៅមុខទៀត
នៅវិការស្ថាបត្យកម្មទៅលើជំនឿស្ថានដែលត្រូវគ្នានឹងការអោយ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសងសំណង2យ៉ាងបើរកឃើញថាការឈូសឆាយមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិគឺសងតាមរយៈថវិកាឬក៏ដីយល់ព្រមធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់គីមីដែលស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានបរិស្ថានជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវនិងស្ពានដែលប៉ះពាល់ដោយប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកំណត់ព្រំប្រទល់របស់ក្រុមហ៊ុនស្ដារប្រភពទឹករួមទាំងធនធានត្រីឡើងវិញនិងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដោយផ្ដល់គោមួយក្បាលទម្ងន់400គីឡូក្រាមនិងលុយ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ភូមិនីមួយៗដើម្បីធ្វើពិធីសែនអារក្សតាមទំនៀមទម្លាប់ជាដើមនេះជាកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះភូមិចំនួន11ដោយឡែកក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថានឹងមិនធ្វើការឈូសឆាយអភិវឌ្ឍជ្រៀតជ្រែកទន្ទ្រានយកឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់អ្នកភូមិកាជូតនិងភូមិកេតនិងភូមិណៃរួមមានដីដែលសហគមន៍ទាំងនេះប្រើប្រាស់និងចិញ្ចូវតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទោះដោយវិធីណាក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកស្រីជូស៊ីខូហែនមន្ត្រីយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបញ្ហាដីធ្លីនៃអង្គការ Global Witness បានរីករាយដែលបានដឹងអំពីការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសំខាន់នេះ
ក្រុមហ៊ុន Hong An Yalai ត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលបានធ្វើជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង14ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមផងដែរនៅដំណើរការប្រគល់ដីធ្លីស្រដៀងគ្នានេះទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដែលបន្តរងគ្រោះដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេ
កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដែលមានតំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គការសង្កេតការតំណាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC របស់ធនាគារពិភពលោកនិងតំណាងពលរដ្ឋចូលរួមផងដែរក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Hong An Gilai បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឈូសឆាយលើដីសម្បទាន 47,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក្រោយពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010មកដែលក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលបានអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 2,000 គ្រួសារក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន17នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងរួមគ្នាទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដែលជាផ្នែកមួយនៃធនាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវគេរកឃើញថាស្ថាប័ននេះមានការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Hong An Gilai ទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីបំផ្លាញជីវភាពវប្បធម៌និងបរិស្ថានស្ថាប័ន IFC បានចុះត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរកន្លងមកពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវគេដឹងថាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាបាត់បង់ព្រៃឈើព្រៃអារក្សដែលជនជាតិដើមភាគតិចពឹងផ្អែកលើសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ជីវភាពពួកគេប៉ះពាល់ដល់កន្លែងកប់សាកសពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះបាត់បង់ដីស្រែចម្ការវិលជុំដីធ្លីពួកគេ សហគមន៍ខ្លះបាត់បង់ដីទាំងស្រុងក៏មានដោយសារតែក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរឹបអូសយករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោក John Boehner បានបង្កើនភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសភាអាមេរិកខណៈដែលសភានេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងសំទុះគណៈដែលសភានេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងពេលកំណត់ចុងក្រោយត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបន្តផ្ដល់ថវិកាចាយវាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានដំណោះស្រាយតិចតួចដើម្បីជៀសវាងការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយរយៈប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើការជាមួយគ្នាខណៈដែលពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការចាក់ចេញរបស់លោកនៅខែនេះលោកប្រធានរដ្ឋសភា Boehner ទទួលស្គាល់រឿងជាក់ស្ដែងក្នុងសភា
មានការងារជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំមានគម្រោងនឹងធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុនពេលខ្ញុំចាក់ចេញ
នៅសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ឈប់សេចក្តីព្រៀងថវិកាចាយវាយដែលនឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់មូលនិធិចំពោះសេវាពន្លូតកូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសបំផុតមួយក្រោយមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រឹទ្ធសភាបានចាប់ផ្តើមការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់លើវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តមូលនិធិរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទាំងអស់រហូតដល់ខែធ្នូលោក Mitchell McCollin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
ខ្ញុំបានជំរុញឲ្យសហសេវកខ្ញុំចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការតាក់តែងច្បាប់ហើយខ្ញុំកំពុងតែដាក់សំណើមួយដែលអាចធានាបានថារដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែដំណើរការ
ប្រសិនបើមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទៅដល់តុលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama មុនថ្ងៃពុធនេះការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះអាចត្រូវបានពន្យឺតដោយសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកាន់ភាពតឹងរ៉ឹងដែលតាំងចិត្តបន្តការតតាំងក្នុងរឿងសារពើពន្ធនេះរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Cruz ដែលកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
ប្រជាជនធុញទ្រាន់ជាមួយក្រុង Washingtonពួកគេធុញទ្រាន់នឹងអ្នកនយោបាយដែលនិយាយរឿងមួយហើយទៅធ្វើរឿងមួយផ្សេងទៀត
ខណៈពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលគេហៅថាស្អាតស្អំធ្វើឲ្យមានការបែងចែកក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ទុយទៅវិញវាទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាសកលលោក Jack Reed សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
What a shutdown will do is waste taxpayers
អ្វីដែលការបិទនេះធ្វើគឺការខាត់បងប្រពន្ធនិងការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ
អ្នកស្រី Molly Ronald នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
Calendar that Congress and the President use to
ប្រកដីទិនដែលសភានិងប្រធានាធិបតីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្ដល់មូលនិធិគឺដូចគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះមិនមែនជាការកំណត់ថ្ងៃចុងក្រោយថ្មីនោះទេ
អ្នកវិភាគបានកាត់សម្គាល់ថាសមាជិកសភាមានការបែកបាក់នយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានដែលជំរុញឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងលើការចំណាយអ្នកស្រី Molly Ronald បន្តថា
Any way that the parties can elevate their differences
វិធីណាមួយដែលបាក់ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពខុសគ្នានៅចំពោះមុខការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាននាំឲ្យមានភាពតេតេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលពួកគេកំពុងបន្តបែកបាក់គ្នា
ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយរបស់ប្រសិទ្ធិលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការចំណាយអាចនឹងមិនអាចកើតមានឡើងរហូតដល់ថ្ងៃពុធដែលវានឹងផ្ដល់ត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះឲ្យលោកប្រធានរដ្ឋសភា John Boehner ដើម្បីណែនាំផ្លូវដល់សភាដែលពោពេញដោយភាពបែងចែកនិងគ្មានការជឿទុកចិត្តគ្នានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាថានឹងដោះស្រាយការខូចខាតរបស់ក្រុមតាមិលការប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ាដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់ទឹកធំៗជាច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតស៊ូក្នុងការបន្តជីវិតរស់នៅរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនៅផ្សារទំនើប Westgate នៃប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនបានធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលក្រុងកងស៊ីប្រទេសចិនមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅ Burkina Faso ភ័យខ្លាចថាមានការសម្លាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនឥណ្ឌាកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកដាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់ជីវិតមនុស្សលើរថភ្លើងក្នុងក្រុង Mumbai
លោកដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាការផ្ទុះជាច្រើនលើកបានកើតឡើងក្នុងទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងលៀនឈិនខេត្តកងស៊ីនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋដែលបានដកស្រង់មកផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានចិនក្រុមអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពួកគេបានឮសូរសំឡេងផ្ទុះនៅម៉ោងប្រមាណ 4:45 នាទីរសៀលហើយមានអគារមួយបានបាក់ធ្លាក់នេះជាការអះអាងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CCTV បណ្ដាញព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់និងរងរបួស13នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ភ្លាមៗដោយនិយាយថាការបំផ្ទុះនោះគឺកើតឡើងដោយសារគ្រាប់បែកកញ្ចប់ហើយអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រុកកុំបើកកញ្ចប់ឲ្យសោះគ្មានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះនៅឡើយទេមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso និយាយថាលោកខ្លាចថានឹងមានមនុស្សច្រើនទៀតត្រូវស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមយោធានៅក្នុងជំរំកាន់កាប់ដោយសមាជិកកងសន្តិសុខប្រធានាធិបតីដែលបដិសេធមិនដាក់អាវុធចុះនោះឧត្តមសេនីយ៍ Gilbert Diendia បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារពីកន្លែងលាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពីកងទ័ពលោកថ្លែងថានៅមានក្រុមគ្រួសារនិងប៉ែតនៅក្នុងជំរំក្នុងរដ្ឋធានីអូហ្កាដូហ្គូលោកឌៀនឌៀបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសតាមវិទ្យុព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារបោះបង់អាវុធរបស់ពួកគេចោលក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមានសមាជិកចូលរួមក្នុងរដ្ឋប្រហារចំនួន300នាក់ក្នុងចំណោម1300នាក់បានចុះចូលពួកគេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នដែលបានចាប់កំណើតកាលពីថ្ងៃ16ខែសីហាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស5នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះពីបទចូលរួមនៅក្នុងការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរក្នុងទីក្រុង Mumbai កាលពីឆ្នាំ2006ដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន180នាក់និងរបួសរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតតុលាការបានកាត់ទោសមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតផងដែរពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនោះការដាក់បំផ្ទុះដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានឈ្មោះលោកខាអ៊ីថៃបាបានធ្វើឲ្យមានការខកខាននៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ក្រុមប្រទេសដែលមានការលូតលាស់ផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7ក្នុងពិភពលោកហៅថា G7 រួមទាំងរដ្ឋនៅតាមតំបន់ឈូងសមុទ្រផងបានសន្យាថានឹងបរិច្ចាគថវិកាចំនួន1,800,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយដល់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពិភពលោកតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកការប្រកាសនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលធ្វើឡើងខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបូរីញូវយ៉ករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ Frank Walter Steinmeier អះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាថវិកាទាំងនោះនឹងផ្ដល់ជូនទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននិងទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលាមកថាមានកូនក្មេងហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់បានហើយខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការខុសច្បាប់នៅកន្លែងការដ្ឋានជីករ៉ែមាសទំហំតូចក្រោមស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើការការពារពួកគេឲ្យបានសមរម្យទេនេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះ Human Rights Watch បាននិយាយថាក្មេងៗធ្វើការក្នុងអណ្ដូងរ៉ែជម្រៅ25ម៉ែត្រដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងឬក៏ក្រោមទឹកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រឬទន្លេដែលរែងរ៉ែមាសមានជាតិបារតមានលោហៈធាតុពុលដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចជាសះស្បើយបានអ្នកដែលជ្រមុជទឹកដើម្បីរកមាសក្រោមទឹករយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងរូងតូចចង្អៀតជម្រៅ10ម៉ែត្រពាក់ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមតាមរយៈទុយោភ្ជាប់នឹងម៉ាស៊ីនប្រើខ្យល់ដកដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសម្ភាសមនុស្សចំនួន135នាក់រួមទាំងក្មេងដែលធ្វើការនៅអណ្ដូងរ៉ែចំនួន65នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំរបាយការណ៍ដដែលគឺការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអង្គការនេះបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដល់កន្លែងនៅក្នុងភាគខាងកើតខេត Caroline North ហើយនិងខេត Masbate កាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសហ្វីលីពីនមានក្មេងធ្វើការចំនួន 5,500,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2011
រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបច្ចុប្បន្នសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកសាងសន្តិភាពនិងរៀបចំដំណើរការផ្សះផ្សាជាមួយសហគមន៍តាមិលដែលនេះផ្ទុយស្រឡះពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រីលង្កាបានបង្ហាញគំរូវិធានការនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅទាំងនេះក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែលអ្នកស្រីលីសាស្លែននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែលលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការអានសន្ទរកថារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់កំហុសដែលកើតឡើងតាំងពីអតីតកាលបង្កដោយរដ្ឋាភិបាលមុនលោក Mangala Shamavara រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រីលង្កានិយាយថាការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមបាត់បង់អាសនៈនិងធ្វើឲ្យគូប្រជែងនយោបាយដែលមានជាយូរមកហើយនោះអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមមួយលោកបន្ថែមថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ការកែទម្រង់
This includes ensuring that the universal values of equality, justice, and freedom.
នេះរួមបញ្ចូលទាំងការធានាដែលមានតម្លៃជាសកលនៃសមភាពយុត្តិធម៌និងសេរីភាពត្រូវបានគោរពដោយជំរុញការផ្សះផ្សារវាងសហគមន៍នានានិងការរក្សាឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយនយោបាយមួយ
រដ្ឋមន្ត្រីខាងលើនេះនិយាយថាការតែងតាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាជនជាតិតាមិលនិងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្មីនឹងធានាបានថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេបដិសេធសិទ្ធិដោយសារតែបញ្ហាជាតិសាសន៍សាសនាវណ្ណៈឬភេទឡើយរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាមុនបានបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីករណីការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលោភបំពានដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទ្ទាមខ្លាតាមិលក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល26ឆ្នាំដូច្នេះហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងម្ដងលោក Shamavara ទទួលស្គាល់ថាកិត្តិនាមរបស់កងទ័ពស្រីលង្កាត្រូវបានខូចខាតដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលនោះលោកបានបន្ទោសទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងវប្បធម៌ដែលបង្កើតឡើងដោយសារមនុស្ស 2-3 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះលោក Shamara Vara និយាយថាលោកមានជំនឿចិត្តថាកិត្តិនាមកងទ័ពប្រដាប់អាវុធ នឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបន្តរៀបចំដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតរបស់ប្រជាជនតាមិលរដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្ការូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកគ្រោងបង្កើតគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនិងផ្សះផ្សាដោយយកគំរូប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានបន្តថាវានឹងមានទួលនីតិស៊ើបអង្កេតលើករណីមនុស្សបាត់ខ្លួនបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវនិងបង្កើតការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្ដល់សំណងប៉ះពើជូនអ្នករងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏គ្រងអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធានានូវសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែលជា 40,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខែចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2009កន្លងទៅដែលអ្នករងរបួសនិងស្លាប់ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតាមិលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរទំនប់ទឹកធំធំនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់ Sahara ទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ប្រឈមមុខនឹងជំងឺគុណចាញ់ខ្ពស់ជាងគេ4ដងរបាយការណ៍ដដែលបានប្រមាណថាខណៈដែលគេរំពឹងថាទំនប់ទឹកជាច្រើននឹងត្រូវបានសាងសង់នាពេលខាងមុខនេះការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងកើនឡើងដល់រាប់ម៉ឺនករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកជូដេខាពូនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលការសិក្សាអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Malaria Journal បានបង្ហាញរូបភាពទីតាំងទំនប់ទឹកប្រហែល 1,270 កន្លែងនិងប្រៀបធៀបទីតាំងទាំងនោះជាមួយនឹងករណីនៃការកើតមានជំងឺគ្រុនចាញ់របាយការណ៍សិក្សានេះសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនច្រើនជាង1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់ Sahara នឹងឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែពួកគេរស់នៅក្បែរទំនប់ទឹកទាំងនោះលោក Matthew McCanney អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងធនធានទឹកអន្តរជាតិគឺជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះ
So we found that dams do have an impact on malaria because
ដូច្នេះយើងរកឃើញថាទំនប់ទឹកទាំងនេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ព្រោះថាទីតាំងទាំងនោះផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សត្វមូសទូទៅនិងមូសដែកគោបង្កាត់ពូជហើយប្រភេទមូសទាំងនោះគឺជាភ្នាក់ងារនាំនិងចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមាត់អាងស្តុកទឹកបានផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់មូសបង្កកំណើតដូច្នេះវានឹងបង្កើនចំនួនមូសជុំវិញអាងស្តុកទឹកនោះជាច្រើន
ទំនប់ទឹកធ្វើឲ្យទឹកហូរយឺតឬមិនហូរសោះនិងបង្កើតជាធ្លុកត្រពាំងនៅតាមមាត់ច្រាំងរបាយការណ៍សិក្សាក៏បានពិចារណាផងដែរអំពីទំនប់ទឹកថ្មីៗចំនួន78ដែលត្រូវគេគ្រោងសាងសង់សម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់ Sahara
There's a big push for socio-economic development in sub-Saharan
មានការជំរុញដល់ធំមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់ Sahara នេះហើយភាគច្រើននៅជុំវិញនោះគឺផ្ដោតទៅលើការសាងសង់ទំនប់ទឹកថ្មី
ប្រសិនបើទំនប់ទាំងអស់ត្រូវបានសាងសង់ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងអាចកើនឡើងដល់56,000ករណីក្នុងមួយឆ្នាំលោក McCanney បានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់គួរតែត្រូវបានយកទៅពិចារណាក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍ
We would argue that dam managers and planners and water resource developers
យើងទៀមទាត់ថាជាធម្មតាអ្នកគ្រប់គ្រងទំនប់ទឹកនិងអ្នករៀបចំគម្រោងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកចាំបាច់ត្រូវគិតគូរពិចារណាថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពួកគេសាងសង់ឡើងមានផលប៉ះពាល់លើជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារច្រើនជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ
របាយការណ៍សិក្សាដដែលនេះបានផ្ដល់ការណែនាំមួយចំនួនផងដែរលោក McCanney បានបន្តទៀតថា
វាជាវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងដំណោះស្រាយតាមបែបប្រពៃណីបុរាណដែលផ្ដោតជុំវិញការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយគេនៅក្នុងមុងនិងការបាញ់សម្លាប់សត្វមូសនៅតាមផ្ទះប្រជាជនជាដើមហើយការមានមធ្យោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតទឹកក្នុងអាងទឹកនៅកន្លែងមូសបង្កកំណើតនៅពេលកន្លែងទាំងនោះស្ងួតសត្វដង្កូវទឹកនឹងងាប់ក្នុងអំឡុងពេលមួយមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតគឺប្រើប្រាស់សត្វត្រីប្រភេទសត្វត្រីមួយចំនួនស៊ីដង្កូវទឹកជាអាហារ
ប ញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់មានកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីបរិវេណទំនប់ទឹកវាស្ទើរតែស្មើរយៈចម្ងាយដែលសត្វមូសអាចហោះនាំយកមេរោគដែលបង្កជំងឺគ្រុនចាញ់បានគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់នេះគឺស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានស្ថានភាពប្រែប្រួលព្រោះជំងឺគ្រុនចាញ់កើតមាននៅតាមរដូវជាពិសេសគឺរដូវវស្សាប៉ុន្តែលោកម៉ាក់ខានីបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនត្រឹមតែទំនប់ទឹកធំៗដែលជាជំរកសម្រាប់សត្វមូសបង្កកំណើតនោះទេ
for example small reservoirs ponds tanks natural wetlands
ជាឧទាហរណ៍អាងស្តុកទឹកតូចៗស្រះធុងទឹកដីសើមធម្មជាតិបឹងធម្មជាតិហើយដូច្នេះទោះជាចំនួនករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលយើងរកឃើញស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទៅហើយក្តីវានៅតែជាតួលេខតិចតួចបើធៀបទៅជាមួយនឹងចំនួនករណីជំងឺគ្រុនចាញ់សរុបនៅក្នុងទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះជាការប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួននៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់145លានករណីក្នុងមួយឆ្នាំនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកម៉ាក់ខានីបានព័ត៌មានទំនប់ទឹកជាជំរឿសំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពតក់ក្រហល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថានេះគឺជារឿងគ្មានសិលធម៌តតែសោះដែលប្រជាជនរស់នៅក្បែរកន្លែងទំនប់ទឹកធំធំត្រូវទទួលរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍនេះហើយអាចរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOAកាលពី2ឆ្នាំមុនក្រុមភារវជនបានវាប្រហារផ្សារទំនើប Westgate នៅរដ្ឋធានី Nairobi ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់67នាក់ស្លាប់ដោយដែលលោក Rare Ombu រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ាមកថាមានអ្នករួចផុតជីវិតពីការវាប្រហារនោះជាច្រើនអ្នកកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងលំបាកក្នុងការបន្តជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងអាល់ Shabab បានវាយសង្គ្រោះចូលទីផ្សារទំនើប Westgate កាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រុមទាហានកញ្ញាបានវាយតបតដោយប្រើកំភ្លើងជាមួយនឹងខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងការហុំព័ទ្ធដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅខណៈពេលដែលអ្នករស់រានមានជីវិតបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងអាគារនាង Teresa Shamabash កំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះនៅថ្ងៃវាយប្រហារនោះហើយនាងបានបើកហាងរបស់នាងឡើងវិញកាលពីឆ្នាំមុននាងចាំយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះ
ជាទូវ៉ាស្ជានលីហ្វាញ៉ាមីស្តេកវ៉ាកាស៊ីម៉ាមកងាលីហ៊ូយូជាម៉ាហ៊ូយូមឿស៊ី
នាងនិយាយថាមានហាងមួយដែលមានក្មេងស្រីជាច្រើនច្រឡំឈរមើលភារវៈជនម្នាក់នាងបានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅនឹងមុខនាងបន្តថែមថាពួកគេសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមិនខ្វល់ថាអ្នកជាអ្នកណានោះទេមិនថាអ្នកជាជនជាតិស្បែកសឬក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេពួកគេដឹងតែបាញ់សម្លាប់ទាំងអស់នាងខាននីនីនិយាយថាការបំភ្លេចការវាយប្រហារនោះជារឿងដែលពិបាកធ្វើណាស់ដោយជនជាតិកញ្ញាជាច្រើនទៀតដែរនាងកំពុងព្យាយាមប្រឈមមុខដោះស្រាយអ្វីដែលបានកើតឡើង
ពលិងានអាចទៅសេមេស្កាមកងសាយឧបានេអង្គKuingana na zile mapikipiki na pitanga hapa
so Nieng ni jey tha nieng chi nyuk nyoy mien ka phat phai pe lue samleng dae lue do chi samleng ban kampleung hai samleng baep ni taeng tae thvoe oy nieng nuk dol prutthaka neu phsa tumneup Westgate nu samleng moto pe khlas ko banlaich nieng dae pontae nieng ni jey tha preah ka pi puok jeung hai khmien kanlai na dae mon mien sekdai slap nu te ការសាកសួររបស់រដ្ឋសភាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនោះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានទទួលការព្រមានមួយថាផ្សារទំនើបនោះគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដែលការព្រមាននោះធ្វើឡើងមួយឆ្នាំមុនពេលដែលមានការវាយប្រហារនោះការស៊ើបអង្កេតនេះក៏បានទម្លាក់កំហុសផងដែរលើកងកម្លាំងសន្តិសុខកេនយ៉ាដែលធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងយឺតយ៉ាវចាប់តាំងពីមានការហុំព័ទ្ធនៅទីផ្សារ Westgate មកក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងអាល់ឆាបាតបានអះអាងពីការវាយប្រហារជាបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាដែលការវាយប្រហារមួយមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Garissa ដែលមានមនុស្ស148នាក់ត្រូវបានស្លាប់ពិធីបើកឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅផ្សារទំនើបនោះបានប្ររព្ធឡើងមួយសប្ដាហ៍នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Nairobi
លោក Cheryl Nanjara សន្តិសុខផ្សារ Westgate បាននិយាយថាចាត់តាំងពីផ្សារទំនើបនោះបើកឡើងវិញមកសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងនិងជុំវិញទីផ្សារ
ទំនើបសម័យបានបែសករជីគីឡាមន្តូកាតាកាទីមន្តូកេងគីអាប៉ាអាប៉ូទំនើបសាយូ
លោកនិយាយថាឥឡូវនេះនៅផ្សារ Westgate ពួកគេព្យាយាមយល់ចិត្តមនុស្សដោយប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយារបស់គេដើម្បីដឹងថាពួកគេជាអក្រិតជនឬអត់លោកបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះមានក្រុមសន្តិសុខគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលអ្នកចូលមកក្នុងទីផ្សារទំនើបនេះភ្លាមអ្នកឃើញសន្តិសុខគ្រប់កន្លែងហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងចិត្តនាងខានីនីនិយាយថានាងយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់សន្តិសុខផ្សារមួយនេះនាងនិយាយថានាងគិតថាមនុស្សម្នាទាំងអស់ថែមទាំងភ័យខ្លាចមិនហ៊ានដើរចូលផ្សារទំនើប Westgate នោះទេដោយសារតែមានសន្តិសុខតឹងរឹងពេកនៅឯច្រកចូលរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នាងនិយាយថាពលរដ្ឋកេនយ៉ាមិនទាន់សមនឹងរបៀបរបបបែបនោះទេដូច្នេះសន្តិសុខបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាបានផ្ដល់សុវត្ថិភាពដែរផ្សារទំនើប Westgate កំពុងតែដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីមិនចុះញោមរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាដូចជានាងខានីនីនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនៅផ្សារទំនើប Westgate ជាច្រើនផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគណៈដែលយើងរំលឹកទិវាសន្តិភាពពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សប្រមាណ60លាននាក់នៅទូទាំងសកលលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងនោះមានមនុស្ស19លាន5សែននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពជាជនភៀសខ្លួនការិយាល័យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណថាដោយសារតែចំនួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សជាង 42,500 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនពាក់កណ្ដាលនៃជនទាំងនេះគឺជាកុមារអ្នកខ្លះបានតាំងទីលំនៅសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេតែអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាវាមានសវត្ថិភាពជាងក្នុងការភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរតាមទូករទេះភ្លើងឬដើរដោយថ្មើរជើងក្នុងចម្ងាយផ្លូវដ៏សែនឆ្ងាយដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចរកទីជម្រកដែលមានសវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសពួកគេបានប្រថុយប្រថាននិងហ៊ានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់ទាល់តែសោះអ្នកទាំងនេះមានប្រភពមកពីក្រុមរូបភាពនៅក្នុងសង្គមមានទាំងអ្នកមានគ្រួសារនិងគ្មានគ្រួសារមកពីអំបូរជនជាតិសាសនាយ៉ាងច្រើននិងពីក្រុមស្ថាប័ននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំក៏ប៉ុន្តែពួកគេជួបនឹងរឿងមួយដូចគ្នាគឺថាពួកគេកំពុងរត់គេចចេញពីអ្វីម្យ៉ាងមនុស្ស12លានអ្នកបានរត់គេចចេញពីវិបត្តិដែលអូបន្លាយអររយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលឥឡូវនេះមនុស្ស4លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនអ៊ុយក្រែន2លាន4សែននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារតែការប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងនេះមានមនុស្សចំនួន867,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតជនជាតិអេរ៉ាក់ចំនួន3លាន2សែននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរស់នៅព្រោះតែចំនួនជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះមានមនុស្ស 50,000 នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសលីប៊ីហើយមនុស្ស 1 លាន 4 សែននាក់ផ្សេងទៀតគឺជាជនជាតិយេម៉ែនរឿងដដែលនេះនៅតែកើតមានឡើងចំពោះជនជាតិបូរិនឌីចំនួន 200,000 នាក់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាល 800,000 នាក់ប្រជាជនសូដង់ខាងត្បូងចំនួន 2 លាន 2 សែននាក់និងប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 2 លាន 6 សែននាក់នៅទូទាំងសកលលោកមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស122នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបានផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេឬដែលកំពុងតែស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR និយាយថាប្រសិនបើចំនួនមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាចំនួនប្រជាជនសរុបនៃប្រទេសមួយនោះប្រទេសនេះនឹងក្លាយជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី24ក្នុងពិភពលោកខណៈដែលយើងរំលឹកទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិយើងឃើញថាចំណាត់ការនៃជនភៀសខ្លួនចំនួន60លាននាក់នេះដែលរួមមានអ្នកផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន
និងជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមានឡើងទាំងនេះនឹងកើនឡើងរហូតដល់សន្តិភាពកើតមានឡើងនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ពួកគេយើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីនៃចំនួនទាំងអស់ដាក់អាវុធចុះឈប់កាប់សម្លាប់គ្នានិងឈប់បំផ្លិចបំផ្លាញសូមចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រឡាបញ្ជីតុលាការរដ្ឋ Kentucky ដែលបដិសេធពុំផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណរៀបការដល់គូស្វាមីភេទដូចគ្នានោះបានថ្លែងថាលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាប Francis ដោយសម្ងាត់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាង Kim Davis និងស្វាមីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយសម្ដេចប៉ាបឲ្យបន្តជំនឿដ៏ខ្លាំងក្លានិងរឹងមាំរបស់នាងឡើងថែមទៀតហើយក៏បានអរគុណដល់នាងផងដែរនាង Davis ត្រូវគេចាប់ដាក់គុក6ថ្ងៃកាលពីដើមខែនេះដោយមិនចេញលិខិតរៀបការតាមដីកាចៅក្រមតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវគេដោះលែងវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីបុគ្គលិកស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាប់កិច្ចសន្យាដែលគេតាមរកចាប់ខ្លួនគឺលោក Edward Snowden បានបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងលើបណ្ដាញសង្គម Twitter Snowden ជាអតីតមន្ត្រីមិនជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រសួងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យធ្លាយការសម្ងាត់យ៉ាងច្រើនពីកម្មវិធីឈ្លបយកការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្ហោះ Tweet ថា Can you hear me now ដែលមានន័យថាតើអ្នកឮខ្ញុំហើយឬនៅពេលនេះដែលសារបង្ហោះនេះគឺបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាមការបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានបានបង្ហាញថាលោក Snowden មានមិត្តភ័ក្តិឬ followers លើទំព័រ Twitter របស់លោកដល់ទៅ 185,000 នាក់នៅក្នុងមួយម៉ោងក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើមិត្តភ័ក្តិជាមួយតែអាសយដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណោះមកពីស្ថាប័នដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការគឺក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងអាសយដ្ឋាន @Snowden របស់លោក Snowden បាននិយាយតាមពាក្យដើមថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលពេលនេះខ្ញុំធ្វើការជូនសាធារណជនវិញសកម្មជនជលនិយមជាប់ចោទថាជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានជួយបំផ្លិចបំផ្លាញអាគារក្រុងបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសវនាការដ៏ខ្លីនោះជនជាប់ចោទបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបដិសេធពុំនិយាយរឿងរ៉ាវនោះទេប្រទេសចិនបានចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុន2នាក់នៅក្នុងបទចោទចារកម្មនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងអត្ថបទប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅមុនការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការនិងវិធានការចម្រុះភាគីថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីព្រោះការចរចាផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lucknow ប្រទេសឥណ្ឌាមកថាប៉ូលីសឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះហើយកំពុងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ក្រោយពីអ្នកភូមិបានវាយធ្វើបាបកសិករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់ស្លាប
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដកសញ្ញា3 49កណ្ដកសញ្ញា5និង190កណ្ដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.